Možná znáte nákupní galerii Velký špalíček v centru Brna. Od začátku roku má nového majitele, brněnské biskupství. Tato investice vyvolala pozornost a kritiku. Slavnostní otevření dokonce doprovázel protest, včetně házení rajčat na tehdejšího primátora Petra Duchoně. Biskupství argumentuje, že kromě nákupů jde o místo pro setkávání a volnočasové aktivity a že výnosy z nemovitosti využije k dlouhodobému financování hlavních činností církve, pastorace, vzdělávání a sociálních služeb, informovala mluvčí Martina Jandlová. Nutná je podle ní také údržba církevních památek. Tolik stručně jeden příklad z poslední doby. Církevní investice v naší zemi se ale pochopitelně týkají i protestantů, husitů nebo třeba židovských obcí. Na počátku většiny těchto rozhodnutí totiž stojí náhrady za nevrácené restituce od státu. A právě církevní investice, o kterých se na veřejnosti a v médiích příliš nemluví, jsou tématem debaty dnešní Vertikály. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Lucie Vopálenská.
Vertikála.
A mými hosty jsou ekonom Roman Češka, bývalý ekonom pražské diecéze. Dobrý den.
Dobrý den.
A první náměstek synodního kurátora Českobratrské církve evangelické Jiří Schneider. Vítejte ve vysílání, hezký den i vám.
Dobrý den.
Pánové, z minulých let si nepamatuji snad jediného evangelického duchovního ze svého okolí, který by se na peníze z církevních náhrad za nevrácené restituce nějak těšil. U všech těch lidí, co jsem potkala, převažovaly obavy. Vnímáte je jako jednoznačně pozitivní příležitost, protože připustíme, peníze je asi vždycky lepší mít než nemít, anebo je to i pro vás tak trochu danajský dar, Jiří Schneider?
Já myslím, že to není danajský dar, ale peníze sebou nesou odpovědnost. Myslím, že poté, co se to desetiletí neřešilo, ten problém byl odsunut a nakonec, protože to blokovalo rozvoj obcí a protože stát se bál nárůstu nákladů placení duchovních, tak se to nakonec v roce 2012 vyřešilo. Ale to řešení samozřejmě nebylo ideální a znamenalo to, že církve budou hospodařit na svém. To je jasné, kolik dostanou peněz, že budou klesat ty náklady na provoz, které dávalo vždycky Ministerstvo kultury, stát platil a to skončí v roce 2030 a že dostanou náhrady. To bylo rozpočítáno podle složitého klíče a bylo jasné, že ty splátky skončí za nějakou dobu. A že ty peníze bude na církvích, co s nimi udělají. Takže myslím, že ta obava z té odpovědnosti, to je to, co mnohé tížilo. Samozřejmě evangelická církev se připravovala na samostatnost finanční vlastně už od roku 90. Bylo jasné, že k něčemu takovému dříve nebo později dojde. Možná k tomu mělo dojít dřív v situaci, kdy se nastartovávaly mnohé aktivity, které prostě za komunismu možné nebyly a tehdy zrovna by bývalo bylo dobré nějaký plán mít. Bohužel se to nestalo, ty aktivity se rozjely, každý vidí, co církve dělají v těch oblastech, které jste zmiňovala, ale teďka to budou muset si řídit sami, čili je to odpovědnost. Výhoda je, že tady za tu dobu už jsou lidé, kteří jsou schopni církvím pomoct, to nebudou řídit faráři, mají k tomu odborníky, kteří církvi pomůžou s tím. Mm-hmm. A to bylo i v našem případě, byly kolem toho velké diskuse. Evangelíci mají velkou demokracii, máme konventy, synody, kde se o těch věcech hodně diskutuje. To je taky důvod, proč se vyjadřují ty obavy z té odpovědnosti. Či odpovědnost je pro mě to klíčové slovo.
Budeme ještě o těch podrobnostech hovořit. Romane Češko, byly i v katolické církvi takové obdobné obavy z odpovědnosti, o kterých mluvil Jiří Schneider. Jak vůbec ty peníze byly vnímány u římských katolíků z toho, co je vám známo?
O tom vlastně nikdy nepřemýšlel, protože jsem to bral jako počasí. Počasí je a my se s ním musíme vypořádat. Mm-hmm. Peníze dřív byly od státu, došlo se k dohodě a teďko je představa, že se budou církve financovat samostatně a církev na to musí prostě reagovat. Myslím si, že předem nikdo nevěděl, jaké budou parametry toho narovnání. Určitě to bylo pro všechny překvapení. určitě na církev nebyla připravená a určitě se hledá. A tak jako v každém procesu, když děláme něco po dlouhé době poprvé, a tady je to po 40-50 letech, nebo vlastně ještě více, protože se 20 let čekalo na církevní restituce, tak to dělat neumíte. A to se nutně projevuje ve fungování církví, že církve mají investovat, ale investování je specifická činnost, na kterou nemají vybavení, nemají na to know-how, nemají na to lidi a teprve se to učí. Takže je třeba vnímat ten proces jako proces učení se a adaptace.
No ale, pardon, že skáču do řeči, ale od Jiřího Schneidera tady padl rok 2012, to se vyřešily ty církevní restituce, ale v podstatě teď máme rok 2021, takže pořád církve se v tom investování, lidově řečeno, plácají, že stále ještě nenašli cestu, jak se o peníze z náhrad nějak optimálně postarat.
Já se obávám, že se s tím ještě nevypořádali úplně správně a já to vnímám ne technicky, ale spíš s takovým zamyšlením trošku zpovzdálí. Já se obávám, že církve si nevyjasnili, co vlastně chtějí s těmi penězi dělat, jak s nimi chtějí naložit a velmi dlouho se ubírali směrem, že ty peníze zainvestují tak, aby jim vydělávali na provoz. Ale toto východisko bylo naprosto mylné. Bylo mylné proto, že se nevrací tolik peněz nebo že stát neposkytuje tolik peněz, aby se dalo tak efektivně zainvestovat, aby skutečně to mělo takový výnos, že pokryje ztrátu z ukončení financování provozu církví ze státního rozpočtu. Znamená, nevydělají dost a není možné, aby tolik vydělali.
Dneska, moment, jako co to znamená? Ty náhrady?
Bylo to počítáno nevydané... tak, že si ti, kteří to počítali, mysleli a z mého pohledu naivně, že když církve všechny peníze nainvestují do nějakého podnikání, ano, a budou vynášet, tak to vydělá dost na to, aby to pokrylo ztrátu z toho, že stát přestává financovat církve. Na pražské diecézi to znamenalo, že stát každým rokem dával zhruba o 6 milionů méně než v předchozím roce a ta představa byla, že se zainvestuje 150 milionů, který budou nosit 6 milionový zisk a tím se to pokryje.
A teď se tady ukázalo, že to nefunguje.
Ukázalo se na to, že se zapomnělo za prvé, že stát dává o 6 milionů méně, ale náklady ještě rostou o dalších 6 milionů více. To znamená, vznikla tady větší mezera. A kdyby církve měly zainvestovat tak, aby z podnikatelské investice zafinancovali tu mezeru, tak by museli investovat s dvojnásobnou ziskovostí, než se původně počítalo. Původně se počítalo, že budou investovat se ziskem zhruba 4% ročně a vzhledem k tomu, že rostou náklady, tak už by museli investovat se ziskem zhruba 8% ročně.
A promiňte,
ale
že do
dneska,
toho teď
když
vstoupím,
se podíváte na jakýkoliv druh podnikání, tak dosáhnout 8% návratnosti investice, to je hodně vysoko nastavená laťka, nedosahují toho ani ty nejlepší společnosti, které jsou na to profesionálně připravovány a budují si týmy desetiletí. To zadání je špatné, nehledě na to, že část těch peněz se nepoužívá, a to je správné, na podnikatelské investice, ale na nepodnikatelské investice. Část se investuje do charity, sociálních služeb, zdravotních služeb a tak dále, kde ta míra návratnosti není tak vysoká. Část se investuje do obnovy památek a kulturního fondu a část se investuje do pastorace. To znamená, těch peněz na investice do podnikání zbývá mnohem méně a ta návratnost neměla být 8%, ale třeba 16%. No. A to je úplná utopie. Takhle ekonomie nefunguje a podnikání také ne. Přesto se s tou situací můžeme dobře vyrovnat, pokud si církev uvědomí, že by měla investovat do něčeho úplně jiného než do podnikání. Protože církev má specifické postavení v lidské společnosti, nabízí specifickou službu, kterou nikdo jiný nenabízí, to jsou pastorační služby a duchovní služby. A tyto služby mají své náklady, ale mají také své výnosy. A ty výnosy jsou například sbírky lidí v kostele, kolik každý týden hodí do kostela, do kasičky. A nebo jsou to dary. A církev podle mého názoru by více měla investovat do práce ve farnostech a do práce s lidmi, aby lidé byli štědří a podporovali vlastní církev, aby si uvědomovali, že to je stejné, jako když jdou k holiči, okay, tam taky počítají s tím, že to musí zaplatit. Církev by se měla víc soustředit právě na tuto oblast, na oblast pastorace, na oblast práce s lidmi, protože ta návratnost té investice může být mnohem větší, protože dneska a v průměru ve sbírce v pražské diecézi člověk dá asi 24-25 korun za víkend do kasičky. To znamená 100 korun za měsíc. Průměrný plat je zhruba 35 tisíc. To je velmi malé procento nebo promilé. A kdyby lidé více vnímali církev jako svojí, za kterou mají nést odpovědnost, tak jenom tím, že přispějí v kostele víc, dají do toho celkového hospodaření církve mnohem víc peněz, než se dokáže vydělat podnikáním.
Říká ekonom Roman Češka. Pane Schneidere, slyšeli jsme tady obsáhlé vysvětlení, jak to je u římskokatolické církve, ale jaká je ta situace konkrétněji u vás? Vím totiž, že před lety se řešily v ČCE investice do fosilní energetiky. Někteří členové vystupovali proti, upozorňovali na nutný etický rozměr investic s ohledem na budoucnost planety a dokonce vznikl návrh etického kodexu investování. Jenže v roce 2018 jej synodní rada ČCE neschválila. Tak mě zajímá, nenašla jsem na internetu žádné novější vlastně informace, jak je tomu teď, jestli už máte v církvi nějaká pravidla, kam peníze ukládat a kam rozhodně ne.
Tak to je naše komunikační chyba. Ten etický kodex byl synodem schválen na synodu, tuším, že před 3 lety dokonce. Měli jsme k tomu diskuzi, která se vlastně velmi týká té otázky, kterou tady vznesl Roman Češka, do jaké míry je vlastně církvi vlastní, že by měla podnikat. Ona nemůže tu ziskovost mít na té úrovni, jaké ji mají komerční subjekty. Když jsme byli placeni z daní, tak nikomu nevadilo, že ty daně platí zbrojovky, tabákový průmysl. Prostě jsme se nedívali na ty peníze tímhletím způsobem. Ale v okamžiku, kdy my ty peníze si teďka nějak uložíme, tak je nemůžeme ukládat tím způsobem, že budeme počítat s těmi nejvýnosnějšími a také nejspornějšími, nejrizikovějšími a nejspornějšími, eticky nejspornějšími oblastmi.
Nemůžete proč? Ozvou se řadoví věřící, prostě máte stopku morální, že takhle to nejde?
Teď to jsou peníze, které jsou nám svěřeny a my s nima musíme jaksi nakládat jinak, než s nimi nakládá stát. A my na stát nedáváme taková etická pravidla, i když pravda je, že jaksi ekologicky a sociálně odpovědný investování, to je věc, která se teďka objevuje a ten tlak i na banky, aby jaksi tohle to zohlednili, je veliký a na další investory. My jsme měli plán poměrně dobře připravený už od začátku. Máme 2 investiční fondy, diverzifikujeme to a část je do pozemků, do realit. Ten plán spočíval v tom, že jak postupně budou klesat ty příspěvky od státu, takže budeme schopni z těch výnosů, tak jak to říkal Roman Češka, je doplňovat. To ovšem nefunguje. Nefunguje to i z důvodu, ukázalo se, že do té doby přišly dopady ekonomické krize. Hnedka ze začátku a teďka kolem pandemie také ta ekonomika nefunguje způsobem, který předvídali ti, kteří to plánovali.
A mimochodem řešíte tedy úplně to stejné, o čem mluvil Roman Češka, že 4% zisk, to je vlastně takový strop, čeho se dneska dosahuje, že 8 už je velký problém a 16 je z říše snů. Jste na tom podobně asi, předpokládám.
Ano, my se pohybujeme kolem těch 4% zatím. A naděje je v tom, že my jsme si uvědomili, že ta situace je úplně nová, že to vyžaduje nový typ přemýšlení. U nás ta obětavost členů je docela vysoká a my jsme se rozhodli, že vyzveme členy, aby dělali to, co my máme ve vlastních řádech. Ten salár, ta naše církevní daň, kterou mají odvádět členové, je 5%, tak jsme řekli 5% a hlavu vzhůru. Když si vemete, je to jako hrubá představa, ale když si vemete společenství, kde by lidé měli průměrný plat a my chceme, aby faráři měli průměrný plat, to je taky další otázka, že faráři byli jaksi velmi podfinancováni, takže na nás jde ještě to břemeno, že my bychom byli rádi, aby faráři měli plat, který odpovídá jejich vzdělání a kompetenci. Když si vezmete něco takového, no tak kdyby 20 lidí dalo 5%, tak máme průměrný plat, jo? Ale samozřejmě nemáme ho v těch hrubých číslech. My potřebujeme odvody a další věci. Takže to tak jednoduché není. A my bychom rádi taky uplatili solidaritu nějakou mezi sbory. Ne všechny sbory si, společenství si to dovolí. Některé jsou silnější, některé jsou slabší.
Mimochodem, proto jak lidé reagují na těch 5%?
Různě, ale v zásadě myslím, že to byla správná struna, protože je to to, o čem mluvil Roman Češka. Uvědomují si, ta církev je naše, je to náš sbor. Je jenom logické, abychom na něj přispívali. Není to spolek, kde by byly členské příspěvky, že jo? Církev je něco jiného. I v Bibli máme příběh o tom, že to, co dala chudá vdova, malý peníz, bylo víc než bohatý člověk, který si mohl dovolit víc. Ale v celku myslím si, že tohle to funguje. A když se podíváme na to, co jsou lidé ochotní v naší zemi dát, podívejme se na ten poslední případ po tom hurikánu, jenom naše diakonie vybrala přes 20 milionů korun a dohromady se vybrala miliarda. Lidé, když vidí, že to má smysl, že se tam děje něco dobrého, tak jsou ochotní.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Já bych teď čas, který nám zbývá na naší debatu, chtěla zacílit přímo na tu otázku církevních investic, do čeho ano, do čeho ne, jak vlastně investovat v souladu s vírou. V úvodu našeho povídání jsem zmínila ten brněnský velký špalíček, je to nákupní galerie. Je třeba toto investice, která je pro vás ještě v normě, nebo už je za čárou, protože obchodní galerie to je zkrátka pro mnoho lidí chrám konzumu, Romane?
Z mého pohledu to má dva problémy. První problém je, že jsem přesvědčen, že církev by měla investovat prostě do něčeho úplně jiného.
Jak jste o tom mluvil?
Bez ohledu na to, jestli je to nákupní galerie, nebo koupaliště, nebo kino, nebo něco takového. Měla by investovat do vlastní činnosti, protože to je dobrá věc a je podinvestovaná. A druhý problém vidím v tom, a to není problém z hlediska věřícího, ale z hlediska ekonoma, který se živí poradenstvím v oblasti investic. Církev nemá aparáty lidí, kteří by každým rokem prozkoumali stovky a stovky investičních příležitostí a vybrali 2, 3, 4 nejlepší, tak jako to dělají velcí investoři. A církev investuje do toho, co už bylo přebráno.
A mimochodem nemá ty lidi protože zaměstnává to duchovní a zkrátka tito lidé nemají.
Protože na to není připravená a nikdo, kdo na to není připraven, to takovou činnost nemůže dělat.
Ale může si ty lidi najmout.
Ne, investování je specifická věc, chce to dlouhodobý přístup, dlouhodobé investice do týmu lidí, kteří posuzují investice a prostě církev to nedělá a dělat by ani neměla. A znamená to, že všechny investice, které znám, všechno, do čeho kdy církev v moderní době investovala, takzvaně do podnikání, byly přebrané investiční příležitosti, kam jiní investoři peníze za daných podmínek nedali. Neboli církev zaplatila víc než ostatní investoři, včetně toho nákupního střediska. Zaplatili cenu obvyklou, ale ti majitelé, kteří to nákupní středisko prodávali, se nejprve pokusili ho prodat celému trhu a nakonec ho prodali církvi. Správná investice, kterou by v mých očích církev mohla udělat, by byla, kdyby někdo byl uvědomělý podnikatel, měl třeba úspěšnou firmu a neměl dědice a řekl, já tu firmu už nebudu moc za 5 let řídit, nemám dědice a nechci ji prodat, protože nevím, co s těmi penězi, nabídnu ji církvi, chcete to a bude to akt pomoci té církvi. V takovém případě by církev měla oblíznout všech 10 a měla by si takovou věc vzít a dobře s ní naložit. Ale jestli někdo má nákupní středisko nebo hotel a obchází celý trh a nikdo to nekoupí a on to konečně udá církvi, protože byla největší trumpeta na trhu a dala za to nejvíc peněz, kolik kdo byl ochoten, tak to není správné investování.
Ještě se chci doptat, jak to v církvi, římskokatolické církvi, funguje? Doslechla jsem se, že si asi každé biskupství tak nějak může hospodařit víceméně po svém. Nevím, do jaké míry je tam nějaký dohled zhora, třeba z arcibiskupství, ale v podstatě mi jde o to, je nějaký sbor odborníků, které si církev buď najme za peníze, nebo jsou to z řad věřících odborníci na investice, kteří posuzují tyhle nápady, kam ty peníze dát a kam je nedat, nebo alespoň řídí ty fondy, se kterými církev spolupracuje?
Víte, neustále narážím na jeden základní problém. Když se řekne církev, třeba římskokatolická, tak si 99% obyvatel představí jednu instituci. Ale římskokatolická církev to je 8 samostatných diecézí. V každé diecézi je zhruba 150 samostatných farností. Kromě toho je zhruba 20, respektive dohromady nějakých 35 mužských a ženských řádů. Každý je samostatný. Každý v restitucích dostal něco, nějaké peníze, nějaký majetek.
A je to tak, že všichni si hospodaří po svém?
A každý si hospodaří ve svém a má plnou odpovědnost za své vlastní hospodaření. Takže ty zdroje nejsou centralizovány. A to také znamená, že ani nemůže být jeden centrální odborný tým, který na investice bude dohlížet.
Tak tady je teda v římskokatolické církvi zjevně velice demokratický přístup, co se týče investice. A jak je to u vás?
Nevím, demokratický, ale decentralizovaný.
Ano.
U nás je to tak, že my máme tým lidí, investiční výbor, který posuzuje ty věci, co jsou odborníci, které jsme si do toho zvolili. Synod je tím pověřil. Ty investiční fondy spravují správci, kteří jsou odborními. Akorát dáváme jaksi mantinely, v jakých se mají pohybovat.
Jsou to Consec Finance a Wooden Company, ano, tuším, ano. Ale dáváte jim tedy jakého druhu instrukce?
Například ten etický kodex jsme s nima konzultovali, řekli jsme si, tohle jsou naše pravidla, která chceme dodržovat, jste schopni tohle to udělat, probrali jsme to s nimi, si to schválili.
A můžete pro naše posluchače říct konkrétní příklad, kam třeba jste jim řekli, že za žádnou cenu peníze dávat nemohou?
Tak určitě to byly ty věci, které jsem zmiňoval, loterie, herní průmysl, zbraně a tak dále, to určitě, ale samozřejmě jsme velmi diskutovali o karbonové uhlovodíky, to znamená energetika, to je téma, které jako živě sledují naši členové a myslím, že to bylo docela ostře debatováno a samozřejmě i jiné jaksi eticky sporné věci. Tím samozřejmě omezujeme výnosovost, protože samozřejmě víme, že tyhle ty obory jsou relativně nejvýnosnější. My ty lidi máme, my ty odborníky tam máme a já se nebojím, že by nás vedli do nějakých jaksi investic tohoto typu. My se připojujeme k něčemu, co je investičně v pořádku. Na druhou stranu, klademe si taky otázku. To nebyla jaksi něco, co bychom, o čem jsme snili, že budeme mít investiční fondy. My bychom taky rádi dělali věci, kterým je církev určená. Bylo to trošku z nutnosti, protože v okamžiku, kdybychom si uložili ty peníze na účet u banky, tak by nám samozřejmě ztráceli hodnotu. Čili jde o to udržet ty peníze do doby, než budeme schopni je věnovat na účely, které potřebujeme. Dali jsme takové pravidlo, že 18,5% z těch náhrad vyčleňujeme a dáváme je do našeho interního grantového systému, který je určen všem sborům, které můžou využít, zažádat si o grant od táborů pro děti až proto, že chtějí udělat nějaké komunitní centrum nebo něco takového. Čili uvažujeme tím směrem, aby se umožnila iniciativa ze zdola, aby prostě přišly nápady ze zdola.
A zatím se to osvědčuje, funguje to?
Osvědčuje se to, možná je větší apetit, že by možná bylo potřeba těch peněz více, ale to si musíme vydiskutovat.
Roman Češka se hlásil a já se chci doptat na to, co tady zaznělo od Jiřího Schneidera, že etickým investováním vlastně Českobratrská církev omezuje výnosovost, že jsou si toho vědomi. Já jsem se na jednom serveru ohledně investic v souvislosti s vírou dočetla, že to riziko je prakticky stejné.
Víte, já se tady vrtím nesouhlasně a mám intenzivní potřebu promluvit nikoliv jako věřící, ale jako ekonom.
No.
Jako věřící bych to, co tady slyším, vnímal jako s něčím hezkým, pozitivním a lahodilo by mě to. Jako ekonom to považuji za naprosto falešnou cestu, která nemůže vést k žádné prosperitě. Protože všechny církevní subjekty, včetně vaší církve jako celku, jsou tak maličké a zdroje, s kterými disponujete, nebo společně disponujeme, jsou tak maličké, že si žádné velké investiční strategie nemůžeme vymýšlet. To nejsou dostatečné investice na to, aby se investovalo do významnějších firem. A jediné, co je smysluplné, aby takový investiční fond dělal, je investovat do akcí. A ve chvíli, kdy investuji do akcí, tak nemůžu přemýšlet o nějakých morálních kritériích, protože se mi ceny na trhu hýbají a musím být pružný a reagovat na ceny na trhu, protože je-li akcie na trhu, je prostě mravná. nepřemýšlím o tom, že nekoupím tabák Kutná Hora, protože je nemravný. Jsem správce portfolia, mám nějakou povinnost. Morální kritéria jsou naprosto falešná. Mm-hmm. Jestliže spravuji portfolio akcí, tak mám jediné kritérium ziskovost.
Ziskovost, nic jiného.
A předpokládám, že jakákoliv akcie na trhu je akcie mravná. Mm-hmm. Jestliže budu svému makléři házet klacky pod nohy tím, že mu budu říkat, ale na tuhle firmu, tamhle na tu firmu nemůžeš vůbec přemýšlet, tak definičně ho znevýhodňuji proti celému trhu. Je to slepá ulička. Církve se tímto směrem nikdy neměly vydávat. A já také dnešní investování církví jsem v nějakém rozhovoru označil za pojem, za který mě kolegové nepochválili, ale přesto si za ním stojím. A to je pastorační impotence. My investujeme do podnikání, protože si neumíme představit, jak bychom měli podpořit vlastní činnost. A to je krok špatným směrem.
Říká Roman Češka, já se omlouvám, ale náš čas pro tuto debatu vypršel. Takže Roman Češka, ekonom a bývalý ekonom pražského arcibiskupství. A děkuji za návštěvu ve studiu také Jiřímu Schneiderovi, prvnímu náměstkovi synodního kurátora České bratrské církve evangelické. Pánové, já myslím, že jsme dnes to téma hlavně nadhodili a že někdy příště budeme moci pokračovat do podrobností. Díky za návštěvu Českého rozhlasu Plus a někdy naslyšenou.
Díky za pozvání, nashledanou.
Díky za pozvání, já se těším na pokračování.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.